habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha julaay waa 4 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17-19 mitir ban iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahinaysa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah hay-adaha xuquuqda aadanaha ee caalamiga iyo kuwa kenya oo ka dalbaday dowladda in la ciqaabo dadkii ka dambeeyey dilkii qaraan u dooda xuquuqda aadanaha iyo laba qof oo kale.
waxaa kaloo aad maqli doontaan maraykanka oo u dabaaldegaya xornimadiisii 240aad.
muddo dheer bay qaadatay oo dee gumaysi marnaba meel ciyaar ciyaar ugama tago. shaqada gumaysiga oo dhan baaba iyo mabda'iisa meel inuu ku deganaado ilaa iyo inta dadku ay ka adkaanayaan iska tuurayaan. markaan muddo dheer bay qaadatay, dagaal badan ayaa lasoo galay. qofkii madaxda u ahaa maraykanka dagaalka gobonimada lagu raadinayay George Washington waa madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykanka.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xubintii qurbe, doodii gaabnayd, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
saraakiisha dalka ciraaq ayaa sheegay in ugu yaraan 194 qof ay ku dhinteen qarax shalay lala beegsaday caasimadda ciraaq. ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxan iyaga oo sheegay in loola dan lahaa dadka shiicada ah. qaraxa ayaa lala beegsaday suuq ku yaala xaafadda Karada ee magaalada Baqdaad. weerarkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu xumaa ee sanadihii u dambeeyey ka dhaca dalka ciraaq. ugu yaraan 129 qof oo kale ayaa la sheegay in ay weerarkan ku dhaawacmeen.
ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa booqday dalka Uganda. booqashadan ayaa hordhac u ah socdaal uu ku soo maraya qaaradda Afrika. Netanyahu ayaa dalka Uganda uga qayb geli doona xus loo sameynayo diyaaraddii lagu afduubay Uganda xilli ay kasoo duushay dalka Israa'il. howlgalkan lagu soo furtay diyaaradda ayaa waxaa ku dhintay Benjamin Netanyahu walaalkii oo ka mid ahaa ciidanka Israa'il ee howlgalkaasi ka qayb galay. Israa'il ayaa dalalka Afrikaanka ah ka raadinaysa taageero ay ku garab istaagaan qaramada midoobay, iyadoo inta badan Israa'il lagu cambaarayo dhulka daanta galbeed ee ay haysato iyo xayiraadda ay kusoo rogtay marinka Gaza. Netanyahu waxa uu tegi doonaa dalalka Kenya, Ethiopia, iyo Rwanda.
dalka Maraykanka ayaa u dabaaldegaya sanad guuradii 240aad ee kasoo wareegtay markii uu madaxbannaanida ka qaatay boqortooyada Britain. dadweynaha Maraykanka ayaa munaasabadaasi u dabaaldegaya iyadoo isniinta maanta ahay dadku fasax ahaayeen. madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa aqalka cad ku qaabilaya qaar ka mid a qoysaska militariga Maraykanka, iyadoo halkaasi ay ka heesi doonaan fanaaniin Maraykan ah. sidoo kale magaaladani Washington ee caasimada dalka Maraykanka ayaa lagu wadaa in dadku ay isugu soo baxaan damaashaadka loogu talagalay dabaaldega xorriyadda Maraykanka.
tiro badan oo ka mid a dadka reer Siiriya ee soo galay dalkan Maraykanka ayaa bishii Juun waxay ahayd 2 jibaar intii timid bishii ka horreysay ee May, taasoo ka dhigaysa in qorshihii madaxweyne Obama ee ahayd in dib u dejin lagu sameeyo 10,000 oo reer Siiriya ilaa iyo bisha Oktoobar. waaxda qaxootiga qaabilsan ee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa kusoo warramaysa in 2,381 qaxooti reer Siiriya ay soo galeen dalkan Maraykanka bishii hore. qaxootigan ayaa la dejiyey 38 gobol oo dalkan Maraykanka ah. Michigan waxaa la dejiyey 1,507 gobol. California waxaa la dejiyey 500 oo qof. Arizonana 388. Illinois ayaa waxaa degay 343 reer Siiriya ah. Pennsylvania 304. Texas 321. Florida halka ay 301 qof degeen. si loo gaaro qorshaha maamulka Obama, waxaa la filayaa in 3 bil ee soo socota dalkan dib u dejin loogu sameeyo 4,814 qof oo qaxooti reer Siiriya ah.
halkaad dhegaystayaal naga dhegaysanaysaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. isbahaysi ay leeyihiin hay-adaha aan dawliga lahayn ee ay ku jiraan kuwa u dooda xuquuqda aadanaha ayaa maanta muujiyey sida ay uga argagixeen dilka nin qareen ahaa oo u dooda xuquuqda aadamaha. Nin uu difaacayay iyo darawalkiis taksi ay la socdeen oo la aaminsan yahay in ay ku dhinteen gacanta ciidamada booliska Kenya. Meydka dhibanayaasha ayaa laga helay webi, waxaana ka muuqata amaba ka muuqday astaamo jirdil ah, sida ay sheegtay hay-adda Human Rights Watch. Qareenka ayaa dacwada ku soo ogay booliska, taasoo la xidhiidha tacadiyo ay geysteen. Haddaba, banaanbaxyada iyo cabashooyinka maanta dhacay ayaa Sahara Cabdi Axmed waxa ay ka wareysatay Yaasiin Ciise Wardheere.
Waa qaadan tahay Sahara, waxaa isku soo baxaasu ay ka qayb galayeen boqolaal dara oo ka kala socda hay-adaha dhinaca gargoorka, ururada xuquuqda bini-aadamka, iyo weliba xildhibaano baarlamaanka ka tirsan. Waxaa soo qabanqaabiyey guddiyo isku dhafan oo hay-adaha garsoorka ka tirsan ay hor socdeen xildhibaanada ku shaqeeya dhinaca qareennimada, waxaana aada ay uga cabanayaan dhibaatooyin waaweyn oo baryahan ee booliisku ay u geysanayeen qaar ka mid a dadka hawlwadeennada dhinaca garsoorka, gaar ahaan xuquuqda bini-aadamka. oo ugu dambeeyay nin la oran jiray Dr. Willie Mwangi, of macaamilkiisa ahaa isla oran jiray Joseph Mwangi, iyo nin kale oo la oran jiray Joseph Burili oo darawalkooda ahaa, oo 23 June isa la dilay oo la jir dilay maydkoodana laga helay webi ku yaala duleedka magaalada.
Waa gartay marka, bal waxaad iga warantaa dibadbaxan, sideeba wax uga bedeli karaa ayay kula tahay markaad eegtid tacadiyadii ay sheegayeen dadka u dooda xuquuqda aadanaha in lagula kaco hay-adaha cadaaladda ee kuwa xuquuqda aadanaha ee dalka Kenya?
Saara, waa runta laba qof oo aanu wareysanay, Boniface Mwangi nin la yaado iyo gabar aan Aweli la yaado, labadoo baarlamaanka nina ka tirsan yahay nima ururada xuquuqda barashaka caalamiga, waxay sheegay wax badan ka bedeli doono iska soo baxa noocana, ay wadi doonaan ilaa iyo inta dowladdu ay soo qabanayso dadka dilalka noocaana gelista, oo hadda ay sheegayaan inaanay joojin doonin isnin walbana ay wadayaan iska soo baxyadan, oo ay aaminsan yihiin wax badan ay ka bedelayso haddii dowladdu ay ka jawaabto codsigooda. Runtii waxay wateen funaanado ay ku qoran tahay booliisku ha joojiyo dilalka sharci darrada ay caadaysteen, iyo qodobo kale iyagoo ka dhaqaaqay Uhuru Park socod dheerna ku tegay Supercom maxkamadda sare ee waddanka Kenya.
waxaad iga warantaa marka, waxaa la sheegay in laba booliis la qabtay oo arrintan loo qabtay, halkee bay xaaladooda ku dambeysay ciidamadaasi?
Maalintii 23-kii bisha Juun ee kasoo gudubnay, markii dilku dhacay, waxaa la qabtay saas sheegtay laba nin oo ka mid a ciidamada ilaalada booliiska ee diga la yihaahdo, kuwaasi ayaana markii dambe waxaa la geeyey meel gaara oo baaritaano ay ku soconayeen. Shalay ayaa maxkamadda la keenay. maantana waxaa la sheegay in 14 cisho kale loogu dalay si baaritaanada loo soo xaqiijiyo. mana aha Sahra wax ku kooban nilow Joseph Mwangia iyo dhowrkaa ninee kale hadda la dilay, waxay leeyihiin waa wax soo socday oo 4 sano ugu dambeeya booliisku ciddii ay u arkaan ay lid ku tahay ama hadallo adag oo dowladda ka dhinaca ay sheegaan ay tallaabooyin caynkaasi ka qaadayeen.
waa garta marka, dowladdu ayadu maxay ka tiray xaggeeda, maadaama dibadbaxyo dadkii hay-adihii aan dawliga ahayn oo dhan ay isugu tageen ay dhigayaan guud ahaan magaalada Nairobi, sidee bay dowladda arrintaas uga jawaabtay?
runtii isku soo baxaan oo ahaa mid nabadgelyaa, oo marka la eego calaamadaha iyo islooganada iyo dadku waxay wateen, marka laga reebo aan wax rabshada lahayn, markii la soo gunaanaday gelinkii dambe galabtay, waxaa la hadlay warbaahinta sakaal sare oo booliiska Nairobi ka tirsan, waxaanu sheegay in dadkii dhibkaasi lagu tuhunsanaa haasta gacanta lagu hayo, baaritaanna uu soconayo 14 cisho kadib marka maxkamada dib loogu soo celin.
waa gartay marka, sidee bay ugu qanacsan yihiin arrintaasi oo ay ku ladi karaan hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo kuwa kale ururada NGO-yada ee aanan ahayn kuwa dawliga, inay dowladda xataa iimaanka ku qabaan in dadkii la hayo oo wixii dambiyo yeeshaana lagu qaadi doono?
run ahaantii weli shaki bay muujinayaan, gaar ahaan dadka waxaa hor socday qaar ka mid a wadanayaasha baarlamaanka ee ku shaqeeya mihinada dhinaca garsoorka, oo weli ay ku jiraan ragay aada isugu dhowaayeen ninkii garsooraha xuquuqda bini-aadamka, waxaanay leeyihiin weli kalsooni badan kuma qabno in dadkaas si rasmiya loo keenayo sharciga, laakiin waanu daba soconaynaa, waana eegaynaa, waxayna noqonaysaa cadaadis dowladda aan ku saari doono haddii aan ku qanci weyno dadkaas in sharciga la mariyo, in garsoorayaasha iyo xuquuqda bini-aadamka oo dhan ay sii wadayaan isku soo baxyada oo weliba ay ka hadleen wadamada beesha caalamka oo 7 iyagoo soo jeedinayay in sharciga la horkeeno dadkii dilay. waxaanay ku baaqayeen xitaa madaxda sare ee garsoorka, madaxda sare amniga, in iyagana laga yaabo inay dacwada kusoo ogaan.
ugu dambeyntii yaasiin oo bal in yar haddaad dib nooga xasuusiso qareenkaasi la dilay isaga iyo darawalkiisii qofka kale macmiilka la ahaa waxyaabaha sida gaarka ah loogu eedeynaya ama dowladda ugu daba joogto oo tuhunka loogu qabo maxay tahay in loo dilay
ilaa iyo hadda war rasmiya oo kasoo baxay hababka loo dilay ma muuqato laakiin wuxuu lamid yahay baa la leeyahay dad kale oo joseph bwangi uu ka mid ahaa oo horay iyaguna u doodi jiray xuquuqda bini aadamka mararka qaarkoodna kiisas la sheegay in dowladda xaggeeda waxyaabaha tilibiya xagga xuquuqda bini aadamka oo isagu ka ahaa garsoore la sheegay inay dhici karto in loo aaneeyo balse waa arrin horebay leeyihiin oo weli u baahan in bal baaritaanada hadda soconaya nimankan boliiska ka tirsanaan jiray markii ay maxkamadda ka dhaqaaqeen iyagoo ku sii jeeda guryahoodii dhexda u galeen oo afduubeen oo ay jirdileen oo weliba siyaabo xulmayadkoodi markii la baaray dhibka lagu arkay ay muujinayso kolley inay jiraan waxyaabo lagu eedaynayo ninkaa la dilay iyo dadka la socda balse aan ilaa iyo hadda lahayn.
Wariyaha v o eda Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere oo khadka telefoonka ugu warramayay Sahre Cabdi Axmed, halkaad kala socotaana waa v o a.
Mareykanka ayaa maanta u dabaaldegaya sanad guuradoodii 204-aad ee kasoo wareegatay markii ay xornimada ka qaateen Britain, waxaana munaasabadda lagu xusaya fasaxa waddankan oo dhan. Damaashaadyo, cunno iyo weliba buulaleyr ayaa laga shidi doonaa dhammaanba dalka. Siyaabo kala duwan ayaa dalkan looga dabaaldegayaa munaasabadda xorriyadda, hase yeeshee halka ugu weyn ee ugu muhiimsan ayaa ah dhismaha madxafka qaranka oo aan sidaa uga fogeyn aqalka cad, halkaasi oo uu yaallo qoraalkii ku dhawaaqista madax bannaanida oo uu qoray madaxweynihii hore ee waddankan Mareykanka Thomas Jefferson oo uu Kongareeska Mareykanku ansixiyey July 4, 1776. Haddaba sida Mareykanka xorriyaddaasi uu ku helay ayaan kala sheekaystay Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga Jaamacadda McMaster ee gobolka Minnesota.
Waxay la macalatahay dee taariikh bay leedahay July waxay ka bilaabantay halkay ka bilaabantay, macnuhu waa inuu halkuu ka bilaabmay loogu noqdaa waxa weeye dadkii soo degay waddankan North America, khaasatan United States-ka waxa iminka la yidhaaho, gumaysigii Ingiriiska ay la dagaalamayeen markuu ka dhammaaday dabaaldegiisii inuu waddan cusub dhashay oo gumaysigii uu dhammaaday bishii July 4, 1776. Waa dabaaldegii dhammaadkii gumaysiga Ingiriiska.
Waxaa jira wax la yidhaahdo Declaration of Independence ama ku dhawaaqistii madax bannaanida oo dalkan Mareykanka looga dhawaaqay, sida la sheegana Thomas Jefferson ayaa la yiri waa uu qoray. Taariikh ahaan maxay ahayd ku dhawaaqitaankaasi xorriyadeed?
Waa gumaysiga dhammaashihiisii waataanku yidhi weeye, dabaaldegiisii, dabaaldegii gumaysigii mar albaabkiisii iyo taariikhdiisii markay dhammaatay ee laga soo gudbay, waxaa ku xiga in saldhig loo sameeyo taariikhda gasha National Unity of the United States, waddankan Mareykanka dadka ku nool ee gobonimadii qaatay, in maalinta July 4, 1776 ay noqoto maalinta taariikhda gelaysa in qaran cusub uu dhashay oo gumaysigii ka baxay. Ta ku xigtaana waxa weeye markaa mar haddii taa saldhigeegii loo sameeyey, in dadaalkeygii la bilaabo in ilbaxnimo cusub waddanka Mareykanku uu soo saaro oo ku dhisan dee taariikhihii hore ee adduunyada ay ka dhaxleen, laakiin qaarna lasoo jadiidiyo, kuwa cusubna lagu daro ilbaxnimo cusub oo enlightenment ba af Ingiriisiga lagu yidhaaha, waqtigii maskaxdu ay aada usii dilaacaysay, ay sii ilbaxaysay. 4 amurood ayaa markaa u ahaa saldhig, imikana ilaa imikana saldhig u ah oo Mareykanku uu ku dhaato. Waxa weeye marka ugu horeysa bini aadamka maskaxdiisa inay furanto oo reason oo qofku markaa uu adduunyada u fahmo si gooniya oo maskaxda awlad kaashado. Talabaad waxa weeye xorriyadda bini aadamka, inuu qofku xor yahay inuu u dhaqmo siduu doonayo oo u hadlo ciduu doonaya oo la sheekayso, oo markaankaa xorriyadii ay kasoo baxdo qofku uu leeyahay. Ta saddexaadi waxa weeye cilmiga sayniska iyo dhaqaalaha oo laysku xidho, oo ah jaamicadihii in la dhiso, jaamicadihii ay noqdaan meelaha cilmiga sayniska ee dabeecadda adduunyada lagu baranayo, dabadeedna lagu xiro dhaqaalihii sida loo dhisay oo halka technology-gu farsamadu ay ka soo baxdo dhaqaale weyn lagu dhiso. Taa afraad ee ugu dambeysana ay tahay in la aamino dimuqraadinimo iyo distoor dadku ay ku kala baxaan oo qawaaniin leh oo qawaaniinta loo hoggaansado oo qof walba xaqiisa lagu ilaaliyo distoorka sida uu dhigayo iyo dimuqraadinimada oo dhigaysa in la siman yahay oo waddankan dadka rag iyo dumar yar iyo weyn loo siman yahay oo qofku xuquuqdiisu ay tahay mid aan la jabin karin. Intaa ayaa u ahayd ilaa imikana u ah xadaarad cusub oo Maraykanku uu doonayo adduunyada inuu kusoo biiriyo.
Marka xorriyadda Maraykanku uu ka qaatay Ingiriiska sidee bay ku timid? Dadaal intee la-eg bay usoo mareen?
Muddo dheer bay qaadatay oo dee gumaysi marnaba meel ciyaar ciyaar ugama tago oo dee shaqada gumaysiga oo dhan baaba iyo mabda-iisa meel inuu ku dheganaado ilaa iyo inta dadku ay ka adkaanayaan iska tuurayaan. Markaa muddo dheer bay qaadatay, dagaal badan ayaa lasoo galay. Qofkii madaxda u ahaa Maraykanka dagaalka gobonimada lagu raadinayay George Washington waa madaxweynihii ugu horreeyey ee Maraykanka, wuxuuna ahaa dee ninkii ciidamada hor socday dagaalkii lagula jiray Ingiriiska gumaysigiisa. Muddo dheer buu qaatay, marka wax ciyaar ciyaar ku dhalatay ma ay ahayn dee gobonimada waddankan Maraykanku markaa u qaatay.
Marka Maraykanka dhan kontonka gobol ayaa mar xorriyadda wada qaatay, ma qaybay u kala qaateen? Ma magac hore la isugu dhihi jiraa maxay ahaayeen markii ay qaadanayeen xorriyadda dalkan Maraykanka, qaab sidee uu samaysnaa?
Dee way kala duduwanaayeen. Waxa quray wadaageen waxay ahayd in Ingiriiska iyo gumaysigiisa laga baxo, laakiin way kala duwanaayeen oo xagga koonfureed ee waddanka Maraykanka maxaanku nahay dadka madowga ee la cabiisado ayaa dhaqaalaha iyo nolosha iyo dhaqankoo dhamiba oo ku dhisnaa oo dee Ingiriiska iyo dadkii gumaysigu ay ka tageen. Xagga waqooyiga Maraykanka waa isaga la fahantiisa gumaysigu aada faraxun buu ku hayay dadka maxaanku lahay madowga ah ee Afrika laga keenay la cabiidsanayay nolosheedu way ku jirtay, laakiin waa la isdaamay. Markii dambe ee Ingiriisku waddankii laga saaray ee gobonimadii la qaatay, dee waxaa soo baxday kala duwanaashihii koonfur iyo waqooyiga Maraykanka oo arrimaha ugu waaweyn laysku hayana ay tahay in midab koorka iyo cabiidsinimada dadka la cabiidsanayo madowga ah in la sii haysto iyo in la joojiyo. Markaa dee waa kii dagaalkii sokeeye ka dhex dhacay 1860-dii, dagaal xun oo ugu daran oo Maraykan gudihiisa ka dhacay ilaa maanta, kii ugu xumaa buu ahaa. Dad badan oo milyoonaad badan baa ku dhintay, waddanka burbur badan baa gaaray. Madaxweynihii Abraham Lincoln ayaa markaa madaxweyne ahaa. Waxaa lagu xusaa oo maanta ugu tirsan yahay dadka ugu waaweyn taariikhda Maraykanka waxa weeye dee waa ninkii laba amuurood qabtay, mid in uu ka laga adkaado midabta koorkii oo dowladihii iyo goboladii koonfureed ee ku dhegsanaa cabiidsiga dadka madow, in dagaalka lagaga adkaado iyo in la isku hayo wadajirkii waqooyiga iyo koonfur waddanka Maraykanka, national unity-gii la isku hayo. Labada amuurood ayaa maxaanku rahayay Abraham Lincoln aada iyo aada loogu xusaa.
Ugu dambeyntii, Professor Axmed Ismaaciil, maxaa laga baran karaa 240 sano kadib dowladdan Maraykanka ah ee intaasi soo jirtay oo ay dunidu ka baran kartaa?
Arrimo badan baa halka oo cilmiyeysan ayaa ku jira. Waxa ugu waaweynta ugu horeysa waxa weeye dad kala duwan oo diimahoogu ay kala duwan tahay. Muslim baa halkan ku nool, Kristaan baa ku nool, Yuhuud baa ku nool, dad aan diinba haysan baa ku nool, dad Hindus baa ku nool, Buddhists baa ku nool, nooc walba waa laleeyahay diima. Jinsi badan oo kala duwan oo dad madow, dad aan madow ahayn, dad cadaana, dad Asian, nooc walba jinsi ah ayaa halkan ku nool, adduunyada meel walba looga yimid. Haddana dadkaas sidaa u kala duwani inay dimuqraadinimo iyo distoorkooga aaminaan oo ay ku wada noolaadaan oo ay xadaarad sidaa u abuuraan oo ilaa maanta dadku adduunyada ay qof walba doonayo Maraykan intuu yimaadeen uu ka qayb galo nolosha, waxa cilmi weyn baa halkaa ku jira sida loo wada noolaado ee waddan baraaraysan oo barwaaqaysan oo dimuqraadinimo leh oo cilmi badan yaallo oo dhaqaale wanaagsan yaallo, in lagu wada noolaado haddana iyadoo la kala duwan yahay oo distoorka la isla aamino, anu waxaan qabaa inay tahay sheega ugu weyn ee laga baran karo. Talabaadna waxa weeye qofku inuu xorriyad leeyahay oo gurigiisa iyo shaqadiisa iyo halka uu ku nool yahay ay ku ammaan qabo oon cidii ugu tegi karin oo xaqiisa la ilaalin karo, waa talabaad. Ta saddexaadna waxa weeye dee waddanka Maraykanku intaa uu soo jiray ee sidaa dadka la iskugu hayay ee loo dhisayay deeqowdi sumaanta meel walba way gaarsiisan tahay dad badan baa ku khamaariya 240 ka sanadood ee soo socda inuu Mareykanka sidaa u sii noolaan doono taa Ilaahay umba ka warhaya laakiin da Mareykanku waxay ku amaan qabaan oo niyadooda ku jirta oo ay ku iimaan qabaan in taariikhdooda ay sii socon doonto 240 sanadood waxa ugu wacan ay tahay da iyagoo aaminay maxaan ku leeyahay maskaxda bini'aadamku inay furan tahay qofku xurriyadiisu inay furan tahay ilmiga sayniska iyo dhaqaalu inay isku xidhan yihiin dimuqraadinimada iyo distoorkuna inay tahay wax weyn oo marnaba aan lagu ciyaari karin waxaase isla aamineen de weynu eegi laakiin ilaa imika saansaanta ka muuqata waxa weeye inuu waddankan xadaaradiisu ay sii jiri doonto
professor axmed ismaaciil samatar oo khadka telefoonka ugu ramay falastiin axmed imaan khadka la socoteena waa laanta soomaaliga idaacadda v o a
halkaad nagala socotaana waa v o a washington madaxda madasha qaran ayaa ku heshiiyey in ergooyin tiradoodu ay dhan tahay 4,052 ay soo doortaan aqalka hoose ee baarlamaanka oo ka kooban 275 xubnood odayaasha dhaqanka ayaa laga sugayaa inay soo xulaan ergooyinka waxaana xildhibaan kasta la doonayaa inuu codad aqlabiyada ka helo ergooyinka uu soo xulay oda dhaqameedka beeshaasi haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa warbixinno ka kooban 2 qaybood oo ku saabsan doorka iyo soo xulista ergooyinka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
soo dhowaada dhegaystayaal qaybtii koowaad barnaamijyo taxane ah oo aan uga hadlayno arrimaha doorashooyinka soomaaliya ee la filayo inay dhacaan sannadkan 2016 waxaana qaybta koowaad ku soo qaadanaynaa qaabka loo soo xulayo ergooyinka 4,000 ka badan ee lagu wado inay soo doortaan aqalka hoose ee baarlamaanka 10-aad haddaba inta aynan u gudbin qaabka ergooyinka loo soo xulayo bal aynu marka hore dib u milicsanno sida shacabka soomaaliyeed ay uga dhigan tahay doorashada soo socota iyo waxyaabaha ay uga duwan tahay doorashadii la qabtay 2012.
Doorashadan la filayo inay dhacdo 2016 oo ah ilaa uu ka qayb gelayo xildhibaan kastaba uu soo xulayo 11 qofood oo ergo markaasay noqonayso 275 lagu dhuftay 11 oo imaanaysa 4,000 wax la jira runtii waa arrin amba siyaasad amba maaragtay wax ku cusub bulshada soomaaliyeed
maxamuud geedi oo hilowle waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaankii hore ee kumeelgaarka ahaa waana siyaasi u dhuundaloola arrimaha doorashooyinka
doorashadan doorashadii ka horreysay ee aheeday sanadkii 2012 waxaa soo xulayay 135 doorashadaas marka runtii waxaa ka timid dhaylo badan taan marka maadaama ay ka badan tahay oo meeshii wal hal oday kaliya jufo kastaba oo maaragtay uu eeda qaadayay hadda waxaa laga dhigay ilaa 11 ergo waxay marka u dhexaysaa taasoo inkastoo aan la gaarin yoolkii la lahaayo aheeda qof iyo cod aan la gaarin haddana waxay wax badan shacabka soomaali isweydiin doonaan talowtii 2012 lasoo maray iyo tan haddaan soo socota ee u dhexaysa hal oday iyo u dhexaysa qof iyo cod u dhexaysa ee meel dhexaadka maxay ka soo bixi doonay kaga duwanaan doontaa iyadoo inta badan shacabku ay ku xiray qof kastaba qofta weydiiso ay ku xiran tahay haddana inta badan waxay ku leeyihiin kolleytii aheeday doorashada doorashii ka horreysay aheeday sanadkii 2012 inay wax badan tanu ficnaan doonto ayaa rajo weyn laga qabaa balse waxaa la arki doonaa markay doorashadu dhacdo iyo wixii ka soo baxa
dad badan ayaa su-aalo iska weydiinaya ergooyinka wax soo dooranaya ee ay tiradoodu ka badan tahay 4,000 qaabka ay iyagu qudhoodu ku imanayaan iyo cidda awoodda u leh inay soo xusho waa kan xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo arrimahaasi ka jawaabaya
sida haddee la og yahay ergooyinka waxaa liiskoodii soo gudbinaya ugaaska magacyada kala duwan oo haddee oday dhaqameedo ay leeyihiin wuxuu rab ha ahaado ugaaska soo gudbinaya ugaaska waxa weeyaan waxaa laga rabaa in uu ka soo xulo qiibaha kala duwan ee bulshada ee odayaal culimmo haween dhallinyaro aqoonyahaan iyo saasoo kaleeto wixii ah isla markaasna inuu ka soo xulo baayalaha jifooyinka isaga hoos imaanaya ugaas ku yahay inuu ka soo xulo oo dad isku dheelitirin uu keeno. Hadduusan taas keenin, waxa weeyaan waxaa dhici karta dacwooyin inay abuurmaan oo guddi khilaafaad loo baahdo. Dabcan waa dhici karta, haddaynan u tagnaa dhici karta dadka siyaasiyiintu ayagu inay iyaga gadaal oon waxun ka soo riixaan waa dhici karta, laakiin officially waxaas kale ugaaskaas kale waana waxayna ka kooban yihiin qiybaha bulshada.
Doctor Maxamuud Maxamed Culus waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho, waxaana uu V O A uga waramay doorka odayaasha 135 ah ee ku wajahan nidaamka soo xulista ergooyinka dooranaya xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soo socda.
Horta odayaashan hadda la doortay oo 135 ayagu waa dad matalaya guud ahaan bulshada ahay, sidaas darteed ayagu waxa keliya oo laga rabaa waxa weeye inay hawshaasu ay ka sugaan jufooyinka hoose oo reer walbaba matalaya inay soo xulaan odayaasha la keenaya. Shardiga ugu horreeya waxa weeye waa in bulsho kastaba ay samaysataa kulan ballaaran oo furan oo dadkeeda waxgaradka oo hoggaanka sara isugu yimaadaan oo ay ku ogolaadaan dadka matalaya codkooda ay siiyaan inay u xushaan. Markaas dadkaasuna waa inay ahaadaan dad aan ama dowladdu qoratay ama xildhibaan qof gaara uu mataqaanaa wato, waa inay ka ahaadaan qof kasta oo lagu tuhmaayo inuu marka horeba uusan maskaxdiisii u furnayn dadka musharaxiinta ah. Ninkii markaas ugu habboon in la doorto aan ra'yi ahaan aan u furnayn in lagu dara maahan. Marka laga rabaa waxa weeye bulsho kastaba in xaq loo siiyo, fursad loo siiyo inay meel fagaaraa oo ballaaran ay ku xulato kuna ogaato dadka u matalaya. Weliba waa in waqti hore la shaaciyaa 51 qof oo matalaya bulshadaasu muddo bil ka hor doorashadu intaysan dhicinin. Waa in cid walbaba ay og tahay oo ay ka warqabto oo dadkaasu inay haystaan kalsoonida dadka ay codkooda isticmaalayaan waa in la ogaada.
Odayaasha 135 xubnood ah iyo ergooyinka ay soo xulayaan ayaa waxaa saaran mas-uuliyad culus oo ku aadan sidii doorashooyinka dhici doona ay u noqon lahaayeen kuwo hufan oo ay cadaaladi ku dheehan tahay. Haddaba maxay tahay labada dhinacba tallaabooyinka laga filayo inay ku dhaqaaqaan? Waa kan mar kale Shariif Maxamed Cabdalla oo arrimahaasi farta ku fiiqaya.
Ergooyinku waxay ka bilaabanayaan ugaaska. Ugaaska maadaama hadda ummaddii oran aysan ahayn waxa wax dooranaya oo qof kastoo beeshaas ka tirsan uu xaq u leeyahay inuu cod dhiibto oo haddii mudaadi uu gaaray. Laakiin waxaa laga rabaa ugaaska laftigiisa inuu ku soo xulo dad loo qaateen ah oo hufun oo isku dheela tiran oo hadhow toole buuq iyo guddi khilaafaad aan loo baahnaynin. Ergooyinkana waxa weeyaan idaacaduhuna inay ka qayb qaataan wacyigelintaas iyo dadka la wareysanahay lafteed waxaa nooc wacyigelin ah weeye. Marka waxaan dhihi lahaa ergooyinkaas hadday gacantoodii ku jirtaa inay ergooyinkan ay noqdaan dad ka fogaanaya, dad la korobta garayn kara, dad la gaban kara inaysan noqon. Waxa weeye ammaana saaran inay qofka ku qiimeeyaan aragtidoodii waxqabadka iyo aqoonta iyo waayaragnimada laga fili kara ninkaas nin baarlamaanka wax ku soo kordhinahay inay ka eegaan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa qaybtii koowaad barnaamijyo taxane ah oo aannu uga hadlayno arrimaha doorashooyinka soo socda, gaar ahaan dhinaca ergooyinka. Waxaana qaybta labaad berrito haddii allaha awooda lihi ogolaado ku dhagaysan doontaan kaalinta ergooyinka soo dooranaya xildhibaanada baarlamaanka cusub ee soo socda. Inta ka horreysa waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
dhegeystayaal socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gelaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii qurbe. Marka horese dhegeystayaal, waxaa kusoo dhawaataan warkii dunida oo kooban. Saraakiisha dalka Ciraaq ayaa sheegay in ugu yaraan 149 qof ay ku dhinteen qarax shalay lala beegsaday caasimadda Baqdaad. ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxan iyagoo sheegay in loola dan lahaa dadka shiicada ah. Qaraxa ayaa lala beegsaday suuq ku yaala xaafadda Karada ee magaalada Baqdaad. Weerarkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu xumaa ee sanadihii u dambeeyey ka dhaca dalka Ciraaq. Ugu yaraan 129 qof oo kale ayaa la sheegay in ay weerarkan ku dhaawacmeen.
Ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa booqday dalka Uganda. Booqashadan ayaa horudhac u ah socdaal uu ku soo maray qaaradda Afrika. Netanyahu ayaa dalka Uganda uga qayb gali doona xus loo sameeyay diyaaradii lagu afduubay Uganda xilli ay ka soo duushamay dalka Israel. Howlgalkan ayaa lagu soo furtay diyaaradda waxaana ku dhintay Benjamin Netanyahu walaalkii oo kamid ahaa ciidanka Israel ee howlgalka ka qayb qaatay. Israel ayaa dalalka Afrikaanka ka raadinaysa taageero ay ku garab istaagaan qaramada midoobay.
Dalka Mareykanka ayaa u dabaaldegaya sanad guuradii 2014-aad ee kasoo wareegtay markii uu madaxbanaanida ka qaatay boqortooyada Britain. Dadweynaha Mareykanka ayaa munaasabadaasi u dabaaldegaya iyadoo Isniintii maanta ahayd ay dadku fasax ahaayeen. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa aqalka cad ku qaabilaya qaar ka mid ah qoysaska militariga Mareykanka, iyadoo halkaasina ay heese ka tumi doonaan fanaaniin Mareykan ah. Sidoo kale magaaladani Washington ayaa lagu wadaa in dadku ay isugu soo baxaan damaashaadka loogu talagalay dabaaldegyada xurriyadda Mareykanka.
Tiro badan oo ka mid ah dadka reer Syria ee soo galay dalkan Mareykanka bishii June ayaa ah mid laba jibaar ah intii ka horreysay ama gaar ahaan bishii May, waxaana ka dhigaysa in qorshaha madaxweyne Obama ay ahayd in dib u dejin lagu sameeyo 10,000 oo reer Syria ah hadda ay meel wanaagsan marayaan. Waaxda qaxootiga qaabilsan ee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ku warramaysa in 2,381 qaxooti reer Syria ay soo galeen dalka Mareykanka bishii hore oo keliya.
Halkaad u dhigisa lagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa gudaha u galay deegaanka Galcad ee hoos timaada degmada Ceeldheer ee gobolka Galguduud. Maleeshiyaadkan ayaa deegaanka gaaray kadib markii ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya ay deegaankaasi isaga baxeen saaka. Dadka deegaanka ayaa u sheegay VOA-da in 4 qof oo deegaanka ah ay Al-Shabaab dileen, kuwaasi oo ilaale ka ahaa shirkado ganacsi oo deegaanka ku yaalay. Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa gudaha u galay deegaanka Galcad ee hoos timaada degmada Ceeldheer kadib markii ciidamada dowladda kuwa Itoobiya deegaanka saaka ay baneeyeen. Al-Shabaab ayaa dhanka bari ka soo galay Galcad. Dadka deegaanka ayaa u sheegay idaacadda VOA in 4 ruux horey ida lagu dilay gudaha deegaanka Galcad kadib markii Al-Shabaab ay la wareegeen. Dadka la dilay ayaa ahaa dad ilaala ka ah shirkada ganacsi oo ka howlgalaya deegaanka Galcad, kuwaasoo looga sababta ka dambeysa dilkooda. waxa uu sheegay ruuxa magaciisa qariya idaacadda VOA in inta badan dadkii deegaanka u bannaa ragga iska baxeen halkaasi, iyagoo daba galay ciidamada dowladda kuwa Itoobiya deegaanka saaka ka baxay. Dadka deegaanka ayaa hadda ka muuqata baqdin xoogan, waxaana dadka ku adagan ay ku xaqiijiyaan xaaladda ka jirta deegaanka. qaarka kula hadlana waxay ka gaabsanayaan baahinta codkooda iyagoo ka dalbaya inay ku adag tahay inay ka hadlaan xaaladda amni hadda ka jirta deegaankaasi. ururka Al-Shabaab ayaa muddooyinkii dambe dagaalo kula jiray ciidamada dowladda ku sugnaa deegaanka Galcad. dhowr maalin ka hor ayaa inay ahayd markii dagaal xoogan uu ka dhacay deegaanka Galcad ee hoos timaada degmada Ceeldheer ee gobolka Galguduud, taayoo khasaare ku dhawaad 20 ruux deegaanka ay ku dhinteen. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, VOA, Muqdisho.
waxaa sii kordhaya tirada dadka ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Baqdaad ee xarunta dalka Ciraaq. Waxaa meydad cusub laga soo saaray burburka dhismayaashii qaraxu haleelay hoostooda. qaraxyadan ayaa loo adeegsaday gaari nooc ah qaboojiyaha leh oo lagu soo buuxiyo walxaha qaraxa habeenkii Sabtida. wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadaasi waa wararkii ugu dambeeyey qaraxyadaasi waxaa warbixintan kooban inooga diyaariyay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Buqaari.
qasaaraha ka dhashay weerarka ayaa gaaraya haatan 120 qof oo dhimasho ah iyo 200 oo kale oo dhaawac ah, sida ay sheegeen booliska iyo dhaqaatiirta cusbitaalada. kooxaha gurmadka ayaa weli baadi doon ugu jira dad gaaraya 530 qof oo weli lagu la'yahay burburka hoostiisa. mas-uuliyadda weerarkan waxaa sheegtay ururka ISIS. waxay sheegtay ISIS in qaraxu uu ahaa mid loo adeegsaday gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey. isla habeenka waxaa magaalada ka dhacay qarax kale oo ahaa bambaano jidka dhinaciisa la dhigay meel suuq ah deegaan ay shiicadu ku badan tahay. 2 qof oo kale ayaa ku dhintay. weeraradan ayaa mugdi geliyay hadallo guulo sheeganayay oo bishii lasoo dhaafay ay jeedinaysay xukuumadda ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar Al-Cabaadi kadib markii ciidamada Ciraaq ay ISIS ka saareen magaalada Fallujah oo ahayd magaalo ay ku xoogganaayeen ISIS oo ku dhow magaalada Baqdaad. saraakiisha dawladda ayaa amartay bishii May howlgal maleeshiyaadka islaamiga ah looga xureynayo magaalada Faluuja oo 50 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan caasimadda kadib markii weerar laga soo maleegay Faluuja ee ISIS ku qaaday goobaha ay ku badan yihiin dadka shiicada ah ee magaalada Baqdaad. Taliyihii hore ee ciidamada booliska Cabdulkariim Khaliif ayaa sheegay in ay tahay in ra-iisul wasaare Cabaadi uu la kulmo madaxda ammaanka qaranka, kuwa sirdoonka iyo wasaaradda arrimaha gudaha kadibna uu weydiiyey kaliya hal su'aal oo ah buu yiri sidee ayaan ku kala furfuri karnaa kooxahan. Maalintii axadda dad badan oo ka caraysan guuldarrada dowladda ee xagga ammaanka qaranka ayaa ra-iisul wasaaraha Ciraaq ku soo dhaweeyey dhagxaan iyo baakado faaruq ah oo ay ku tuureen baabuurtii galbinaysay xilli uu booqanayay degmada uu ku koray ee Karada. Dhinaca kale waxaa soo kordhaya dhaleeceynta ku aadan weeraradaasi. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku tilmaamay weerar naxdin badan oo xadgudub ku ah nolosha aadanaha. Bayaan ka soo baxay xafiiska Ban Ki-moon ayaa loogu baaqay shacabka reer Ciraaq inay iska diidaan isku day walba oo faafinaya cabsigelin, isagoo ku booriyay shacabka in ay gacmaha isqabsadaan oo ay midoobaan. Afayeenka golaha ammaanka qaranka Mareykanka Ned Price ayaa sheegay in Mareykanku uu ku garab taagan yahay Ciraaq dadaaladeeda ay ku burburinayso kooxda ISIS. Weerarkii dhiigga badan ku daatay ee lagu qaaday Baqdaad ayuu ku sheegay in ay sii xoojinayso taageerada ay siinayaan ciidamada ammaanka ee Ciraaq si ay u sii wataan buu yiri dhulka ay ka qabsanayaan kooxda ISIS. Maleeshiyaadka ISIS ayaa qabsaday dhul ballaaran oo ku yaalla waqooyiga iyo galbeedka Ciraaq 2 sano ka hor, hase yeeshee militariga Ciraaq oo ay dhanka hawada ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee isbahaysigu uu hogaaminayo Mareykanka ayaa suurageliyey in ay dib u qabsadaan dhul ballaaran oo ay ku jirto magaalada Faluuja bishii aanu kasoo gudubnay. Laakiin kooxda ISIS weli waxa ay maamushaa magaalooyin badan oo ay ku jirto magaalada istaraatiijiga ah ee Mosul.
نور حسن نور بقاري يا وربح انتاسي نو سوكوبي هل كانت كل صوتنا و في او واشنطن Direct from Washington The
Voice of America VOA هاتنا ريغستال واحد كسو دواتان برنامج كي قرب واتن سارة عبد احمد و نوصو ديارسيس لمركانا إنا لسوتيس
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurba toddobaadkan oo aynu ku eegi doono gobolka Maryland ee dariska la ah magaalada Tom Washington ee caasimadda waddankan oo dhowaan dowladda Turkiga ay ka hirgelisay masjid weyn oo ay ku tukadaan boqolaal dad xilliyada salaadaha gaar ahaana kuwa Ramadaanta ee taraawiixda iyo tahajudka iyo sidoo kale maalmaha Jimcaha. Dhismahan oo aan booqanay ayaa waxa uu yahay mid ku fadhiya dhul aad u weyn oo isugu jira iskuul, xarun ilmaha lagu ciyaarsiiyo, barkad lagu dabaasho, maqaayadaha cuntada, xarunta dhaqanka iyo goobo kale oo lagu iibiyo dharka iyo alaabaha gaarka u ah dadyooga reer Turkiga. Yashar Jolak waa maamulaha xaruntan Diyanet Turkiga ee dalka Mareykanka wuxuu sharaxayaa sida ay ku bilaabatay dhismahan in la hindiso. Yashar Jolak waxa uu afka Turkiga ugu waramay wariyaha ayaga Nuur Bukhari oo ugu helinaya socdaalka masjidka aan ku booqanay.
Bu caminin yapılması için ilk adım, ilk teşebbüs 1993 yılında atıldı. Yani bundan yaklaşık 30 yıl önce bu arazi
talabada koowaad ee dhismaha masjidkan waxaan qaadnay sanadkii 1993kii markaas oo aan dhul ahaan u iibsanay hase yeeshee ilaa laga soo gaaray sanadkii 2008 wax dhisma ah ma aanan sameyn sababtoo ah waxaan baad goob ugu jirnay maalgelinta mashruucan. Isla sanadkaas ayaa waxaa halkan soo booqday madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo markaas ra-iisul wasaare ahaa. Wuxuu ballan qaaday in uu ka dhisayo masaajid iyo guryo isla markaana uu soo dirayo injineero sare. Wuxuu sa dalbaday in lagu dhiso naqshad qurux badan dhismaha masjidka iyo qaybaha kale ee xarunta ay ka kooban tahay. Waxaa la bilaabay sanadkii 2012kii waxaana la dhammaystiray sanadkii 2005 bishii Ramadaan oo aan masjidka furnay. Si rasmi ahna waxaa loo furay sanadkan oo xariga ka jiray madaxweyne Recep Tayyip Erdogan.
Maxamed Cali waxa uu bare ka yahay mid ka mid ah kolleejyada ku yaala gobolka Maryland. Waxa uu ka mid ahaa dadkii horey ugu dhaqdhaqaaqayay bulshada Soomaalida ee gobolkaasi wuxuu iga waramay isagoo ku cibaadeysanaya masaajidkaasi sida ay ahmiyad ugu leedahay xaruntan Soomaalida degan gobolka Maryland iyo guud ahaan gobolada kale ku heeran
gobolka Maryland ee Maryland hadduu aan deganahay 18 sano aan college halkan ku yeelan waxaan ka dhigaa xisaab iyo computer science 14 sano macallinka ahaa in Ramadaankii habeen kasta Soomaali cusub arkaysa especially Friday Saturday iyo Sunday do kale oo Virginia iyo gobolada magaalooyin kale oo Maryland ka imaado oo si ay u arkaan aan marka waa masaajid oo ma aragtay Soomaalida soo jeedanay muslimiinta kale sidaa kale soo jeedanay qaar xataa basasku imaado oo ilaa iyo New York meel ka imaad wallahi masaajidka wuxuu ka caawiyay aan sentrada waxay sameeyeen meel ciyaalka ay ku ciyaaraan meel banooni ay ku ciyaaraan swimming pool gym iyo waxyaabaha ay ku yaal marka Soomaali badan hadduu waxa jirto aan guriga ka iibsaday meelahan dhaw marka way caawintay Soomaali in terms of inay isku xiriiraan meelaha la isku arkay kamid yahay wallahi qoysas ilaa 100 konton ku dhawaada inay magaalada degan yihiin aan gobolkan ay degan yihiin ku qiyaasaya marbaan waxa ahaa jeerkood ka sanadii bar hadda waa ka resign gareey laakiin waayadii hore aan Soomaali meelo isugu yimaadaan baa jiri jirtay hadda iyo meelo kafe iyo waxa laga cabo laakiin hadda sidii hore isku ma xirnaan la is quraan iyo waxa ay jiraan la isku arkama ahaan
Shaq Jolak waxa uu ka waramay dadka u soo cibaado taga xarunta oy Soomaalidu ka mid tahay iyo masaajidkan amnigiisa aad loo adkeeyo inta lagu guda jiro xilliyada cibaadada kadib iyo koor sababo la xiriira dadyo ka geysan kara falal naceeb iyo dhibaatooyin ku saleysan marka la isagoo ka hadlaya arrinkaasi waxa uu yiri
gördüğünüz gibi bütün Müslümanlar sadece Türkler değil Somalyalılar da öyle tabii Somalyalılar bizim tabii can dostlarımız
jeedo dadka halkan yimaado kaliya turkish ma ahan ee waxa xitaa ku jira Soomaalida oo ah dad aanu nahay saaxiibo nafta noo dhaxeyso marka ay halkan joogan waxay dareemaan sida in ay booqasho ku joogan Turkiga dabcan inaguna farxad ayay noo tahay in ay marti noo noqdaan aad baanan u soo dhaweyna sidoo kale muslimiin qowmiyada kala duwan ka soo jeeda ayaana soo booqdo hadii aan wax yar ku sharaxo masaajidkan ma dhahayo waa kan ugu weyn dalka Mareykanka laakiin waa masaajidka ugu quruxda badan waxaan naqshada dhismaha aan ka soo qaadanay injineerkii weynaa ee dalkeena Mi'mar Sinan oo ah ninka dhisay masaajidada ugu caansan Turkiga qarniga 15aad xagga amaanka hadii aan kaaga hadlo way iska jiraan walaac aan ka qabno waxa loo yaqaan islaamnaceebka balse waxaanu leenahay ilaalo habeen iyo maalin xarunta joogta sidoo kale booliska degmada Lanham ee gobolka Maryland iyagana wada shaqeyn iyo xiriir aad u wanaagsan ayaa naga dhexeeya
sikintisi yaşamadık şu ana kadar ama islamofobia ve nefret suçları Amerika'da çok yayıldığı için.
Soomaalida ku nool magaalada Washington iyo nawaaxigeeda iyo gobolkaasi Maryland waa dad aad u yar tira ahaan marka loo eego Soomaalida ku dhaqan gobolada kale ee Minnesota, Ohio iyo Seattle, Washington. Waalidiintu taasi waxa ay ku keentay walaac la xiriira in caruurtooda badi aysan dhaqanka Soomaalida aad u dhexgeli karin ama aysan baran karin sida uu leeyahay markale Maxamed Cali oo u arkay in masaajidkan ay ku ciyaarayaan caruurta uu keenayo in diintooda iyo dhaqamadooda ay dib u raad eegi karaan
sida gobolada kale ma ahan qabiil qabiil iyo waxa ma jiro Soomaalidu is jecel yihiin maadaama ay dad yar yihiin marka la arko waxa ay isku farxaa marka dhifka kaliya jira waxa waaye sida meel kastaba Soomaalida markay soo galeen qofba meesha isaga u fudud uu iska degay marka ciyaalkii iyo dadkii muunaysan way kala fogaadeen masaajidad kaliya in la isku arko ma ahan marka dhifka kaliya hada jira waxa waaye in xoogoodi waa iska daciif maadaama aysan jirin meel kulligood ay wada joogaan
guud ahaan maalmahan ugu dambeeya ee cibaadada bisha barakeysan ee Ramadaan waxa guud ahaanba masaajida muslimiintu ay ku cibaadeystaan ee dalka Mareykanka laga dareemaa xaddi aad u badan oo dad oo soo cibaado taga waxaana si gaar ay dadku u yimaadaan labada cisho ee Sabtida iyo Axada oo ah maalmaha dadku ay shaqooyinka ka nastaan gudahaan barnaamijkeena qurbe oo toddobaadkan aynu ku eegnay xarunta masaajidka dawladda Turkiga ay ka hirgelisay gobolka Maryland ee ku dhagan magaalada San Washington oo aynu booqanay isbuucan ayaan intaas ku soo gabagabeynayna tan iyo kulanti dambana nabad gelyo
aad ayuu maasantay Saare Cabdi oo warbixin barnaamijkaasi qurbayna la socodsiinaysa halkaad ka dhigaysanaysaana waa VOA haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gabneed waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xulashada golaha odayaasha dhaqanka iyo nidaamka doorashooyinka dadka soomaaliyeed oo meel kaba dambaysa maraya iyadoo bisha ogosto lagu wado doorasho inay ka dhacdo dalka soomaaliya. Qaabka xulashada odayaasha dhaqanka ayaa dadka soomaalida qaar badani aaminsan yihiin inuu ka wanaagsan yahay nidaamkii sanadkii 2012, iyadoo qaar kalena ay aaminsan yihiin in aan si cadaalada loo soo xulin ama waxyaabo badan oo aan raalli laga ahayn ay ku jiraan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb gelaya doctoressa Maryan Xaaji Cilmi, marwadii madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Soomaaliya Ismaaciil Cali Abuukar oo golihii sare ka mid ahaa. Maryan, waxay ahayd aasaasayaashii iyo guddoomiyihii ugu horreeyay ururka haweenka Soomaaliyeed ee qaranka sanadkii 1975-kii, iyo Maxamed Cali Xaaji, siyaasi Soomaaliyeed islamarkaana ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo weliba isbedelada haatan socda. dhowaan waxa uu ka soo laabtay magaalada Baydhabo oo kaga qayb galay shirkii ugu dambeeyey ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ee looga hadlayay qaabka lagu soo gabagabeynayo nidaamka doorashooyinka. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaaji.
waa mahadsan tahay Yaasiin, adiga iyo baada v o da weydin salaamaya iyo Soomaali guud ahaan. haddeed shirka Baydhabo wuxuu ahaa oo keliya wixii hore loo gaaray oo madasha lagu gaaray maaragtay Muqdisho in la sii ambaqaadu ahaa, waxaana la isku hayay oo yani meesha ugu xoogroonaa wuxuu ahaa odayaasha dhaqanka 1935-tii horey usoo xulay baarlamaanka Muqdisho 2012-ka in loo daayo iyaga oo kuwaas ay hadda lafteeda base u noqdaan xulidda, walow keligood aynan ahayn inay iyagu soo xulayaan dadka, laakiin odayaasha beyska u ahaa inay kuwaa noqdaan iyo in la bedeli karo iyaga. Marka go-aankii wuxuu noqday in odayaasha hore loo daayo, ninkii dhintay la bedelo, ninkii awal wakiil laga ahaana haddii uu yimaado kii wakiilka loo ahaa isagana uu meesha soo galo, laakiin inaan rag cusub la magacaabin ayaa arrintii u badatay, sidaasaana lagu kala tagay.
Doctoressa Maryan Xaaji Cilmi, iyadu fikirtaa ka duwan ayay qabtaa.
bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilah, asalaatu asalaamu calaa rasuulilaahi sal allahu calayhi wasalam. amaan bacdu, waan salaamayaa ummadda Soomaali meel kastay joogto. waxaan leeyahay ramadaan kariim, ilaahay dhibaatada na haysato, kuwa uu ilaahay ka xoreeyay allaha naga dhigo. waxaan salaamaa v o a. su-aasha walaalkay uu ka jawaabay, waxna waan ku raacsanahay waxna kuma raacsani. sidaan ognahay waa tii waddanka loo waday vision 2016 in one man one vote la sameeyo, laakiin somehow waxaa dhacay maaragtay qaladaad badan iyo culays badan oo dowladda ay maaragtay kasoo food saartay. marka madasha iyo beesha caalimka waxaa lagu heshiiyey in la wado 4.5 oo dhaqameedka xeer dhaqameedyada ay ayaga soo xulaan. waxay ahayd go-aan madasha lagu gaaray beesha caalamkana ay ansixisay, walow kaana budlan ay xogaha maaragtay ka hortimid, laakiin wabillaahi towfiiq waa laysku ogolaaday. maxaase loo baahan yahay marka dowladda? midda aan walaalkay uu sheegay, 2012-kii la doortay, muxuu ahay garowe principal lagu doortay iyo beesha caalamka muhiiga horgaaminayay, laakiin maxay ahayd wax yar ayay dowladda hadda maanta joogta ka bedeshay? waxay ka bedeshay nidaamka doorashada oo gobolka laga imaanayo. haddaan usoo jeesano 1950-kii, waqti badan baa kasoo wareegtay, 4 sano kasoo wareegtay. aniga Maryan ahaan anagoo wax ka qabin iyo dadka wax garanaa iyo intellectualka ayaa waxay tahay nidaamka oo walaalkay u sheegay oo yiri wixii hore u joogana ha joogaan, wixii dhintay ama ka baxayna ha la bedelo. yaa ay u taalaa in la bedelo? bedelaada oo muxuu ahay qolo walba, ilaa waxaan waa 4.5 qabiil walba asaga inuu keensado dadkiisa, asaga inuu maaragtay oo magacaabo. ma ay dhicin, haddaan example yar sheego, Hiiraan beesha aan ka tirsanahay oon ka dhashay Xawaadle, ugaas bawyaashe ugaaska hor waa dhintay, waxa waa change of circumstance ayaa dhacay oo aan indhaha dowladda ay ka indha saaban karin. nalama tashanid محوها الدولدة وزارة الرمها قدها يا أمنك قرنك يا مدح تويدا يا مدح شودن يا وحي جو آمسي إن أيق أبوينت جرين قفك أيق الربان أنا قتاس وكسور جدنا وإن لو دايا وغاس كدوب كباشا محوها دت كيسي هدوب وحسن أيو يا هدوب دافع دت كهرو أيق أسرع أطلع وأنا كسور جدا الدولدة طلابة إقاضي أي مرتي أنا أي كرك نوكا كانت دت أنا باشا هنا إيرالك هن
أرتمرين باشا كان لي صو waa special case maaha mid guud waxa laga hadlayo wuxuu ahaa wax guud buu ahaa haday meelaha qaar kood jiraan arimo khaas ah taa waxa weey wixii khaas oo exception isa waa la xalli kara mid kale waxa loo baahan mid in loo gaado muhiimada weyn oo meesha ku jira hadda waxa weey inanka qabiilka kaliya ama ninka sultaanka ama ugaaska uusan kaliya soo xulayn baarlamaanka oo baarlamaanka galaya Soomaaliya suulka ka noqonaya in ay soo xulayaan konton iyo koob qof halkii xubinba marka waa la isugu tagayaa meesha oo waxa imaanaya marka uu horeysa ninka sultaanka markuu meesha fariisto ama ugaaska fariisto waxa imaanaya jiif caaqiladii oo dhanba imaanaya beeshiisa oo ka tirsana waxa isla xulayaan konton iyo koob qof halkii codba ragaas marka ay soo xulaan ayaa application iska loo geysanaya dadka doonaya inay ka qayb galaan baarlamaanka dadkaasi kala reebayaan shuruudo adagna way leedahay oo waxa loo baahan yahay dadka baarlamaanka galaya inay kaliya ahaayeen qabiil hebel buu ka socdaa ee la eego tacliintooda dhaqankooda mataqaana shakhsiyadooda wadaninimadooda da'dooda wax badan baa la eegayaa marka markii waxaas oo dhan la eego qofka xisaabtan buu adhowto ku soo galaya kuna joogaya inuu ummada u shaqeeyo
waa maatsan yahay walaalkay Cali Haashi wuxuu noo sheegay qaabka doorashooyinka ee u dhacaayaan under maxuu ahaay 4.5 ka qaabka loo sameeyay oo ka duwantii 2012 ka laakiin waxa way waxa hadii alif ka laga qaldo albaqrana waa ka qaldamaan dadkii 153 ka odayaal ee go'aanada gaaray sida sheegtay baalashiisa waxa way uqaasha nabadoonada iyo wax garadka kuwaas oo soo xulaayo iyo konton qof ma diidin aniga prosesska xulashada iyo prosesska doorashada waxaan diiday dawladda Soomaali ma dowbay u tahay inay ayada u magacaawdo beel taagan oo ugaas leh oo xeer dhaqameed leh oo la yirinay adduunweynaha iyo baasha caalamka iigad iyo unbusbo maxay ahayd waxaa laga soo saarayaa gobolada laga keenaa ma dowba anaga inoola magacaabo waxaad i tiriyo kale walaalkay waa special case waxaan ku sheegaa waxa la haystaa dabada waa la wada caraysan yahay beelal badan oo kale jira ayaa caraysan oo dad inta laga qaaday loo geeyay marka waxaan leeyahay wasiirada ama maalda xildhibaanada beelaha raba inay ma arti ku soo noqdaan oo iska dhisaaya dawladda ha ka baxeen arrinka ha loo daayo gobolka ha laga yimaado ugaasiyada waa kuwii ugu dambeeyay saxiixay cuqaalada asaga dalbanaayo oo afarta ku buuxsanaayo ayagay u taala meel walba from Zeylac to Raskenbore laakiin haddii dawladda bilaawdo maanta inay tiraahdo anaa magacaabana ninkan aniga rabo ayaan meesha geyna soo ii soo xulo konton iyo koob kale asaga rabo konton iyo koobana ay soo xulaan nin xildhibaane de ma soconayso waana ka digaynaa dawladda Soomaali faraha kala bacdo bacrinta ay bacrinaysa arrinka beesha caalamkana ha ka digtoonaato waan ogolnahay sistemka 4.5 boqol iyo shan iyo soddon ka raalli baan ka nahay laakiin qaabka loo bedelayo wixii dhintay iyo wixii hadda joogo iyo ugaasidii hore tagay iyo kuwa hadda joogo ha loo daayo beel walba xaqeeda waay waa people self determination xuquuqda qofka uu leh lagama qaadi karo
dadku miyaanay xaq u lahayn inay iyagu dadkooda soo xushaan maxaa faragelintan ee marataad shirka qayb gashay maxay tahay sababta ay dawladdu ay mar walba faraha ugu jirtaa arrintan
horta haddii shirarka kan la isugu yimid wax faragelin laga hadlayo iyo waxa faragelinta iyo sida hal la yeelo iyo qolo hebla saaha loo maamulo horta meesha ma jirin mana u malaynayo inay tahay arrin publicly la soo bandhigayo laakiin waxa way ciddii hadda wax tabanaysa iyo ciddii wax ka tabanayso waa in la wada hadlaa haddii loo baahdana ummaddu dhami la ogaataa wixii jida oo ay dadkaas sheeganayaan loo ogolaadaa jidkooda iyo maaragtay hawshooda inay iyagu leeyihiin ama iyagu samaysan karaan arrinta iyada ah anigu waxba kama qabo haddii ama waa ila wanaagsan tahay qolo walba qabiil walba in loo daayo dadkiisa sida sharcigu yaa lagu socdo.
Maryan, ugu dambeyntii waxaad ahayd gudoomiyihii ugu horeeyey ama asaasayaashii ururkii haweenka ee Soomaaliyeed 75-kii, welina waxaad ku dhex jirtaa howlaha ama jenderka ha noqoto ama guud ahaanba siyaasadda Soomaaliya ee qaabka gabdhaha ay Soomaalidu siyaasadda uga qaybgali karaan, su-aal ka duwan kuwii kale, iyo qaabka xulashadooda ka war.
Horta annaga dad islaanaan nahay, ummaddana waa inay had iyo jeer ogaataa, ama ha ahaato qof dumar ama qof rag ah, waxaana saaran waa waajibaad diini ee wax walba adduunkan waa laga tagaa. Yowma laa tamliku nafsu linafsi shay-in walamri yowma idin laah ayaa imaanaysa. Maanta haddaan jeclaysto inaan walaalkay la tartamo oo birina aqira ilaahayga goyna horta ma fiicno. Dhibaato weyn baa nooga timiday sinaanta ragga iyo dumarka ee golaha ummadaha midoobay ee cilaamiyey 1975 waxaan ku waaynay 10 nin oo wadaado culumo ah. Taana waxay na siisay, na dhaxal siisay in waddanka oo maxaa dhaha dagaal sokeeyo galo, inuu waddanka burburo, oo welina aan ku jirno inaan toobato nasuux weydiisano maana, inaan haddana weli sii horumarino qodobo kale oo dambe oo haweenka maarta u nasteexayna anigu qalqaladay iigu muuqataa. Gabdhaha Soomaali ha ku daydaan gabdhaha adduunweynaha taariikhaha ay soo mareen. Ayagaa halgamay, capacity building bay yeesheen, ayagaa tartamay, gaar ahaanbo adduunka dagaalkii adduunka koowaad iyo kii labaadbo ayay dumarka ku soo baxeen. Marka aniga waxaan aaminsanahay kartidooda ha ku doontaan doorashada. Haddana waxaan u ammaanayaa dowladdii 12-kii soo xulatay muxuu ahay baarlamaanka 14 dumaraa ku jiro, 10 kuma ay gelin karti ay ku galeen, samaha waxay ku galeenbo way galeen. Annaga marka waxaan rabnaa warse xeegana xeego ku noqotaa, ilkana ku nabadgalaan. Gabdhaha Soomaali waxaan oga digayaa sinaantii tii horena burburisay inaan mar nabad ku noqono. Dowladda Soomaalina waxaan ka digayaa tii dowladda Maxamed Siyaad Barre oo ku dhacay inayna ku dhicin. Gabdhaha tartana u furan, wabilaahi tawfiiq.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Dictoresa Maryan Xaaji Cilmi oo ahayd marwadii madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka Soomaaliya Ismaaciil Cali Abuukar, gabdhihii aasaasay ururkii qaranka ee haweenka Soomaaliyeed oo madax ka ahaan jirtay sanadkii 1975-kii, iyo Maxamed Cali Xaashi, garoo siyaasi Soomaaliyeed oo labadooda kaga qayb galay dooda gaaban ee maanta. Intaynu markale wada ku kulmi doonaa, hadii ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Habeentii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheer aanu intaasi ku dhaafno. Markana dhegeystayaal, bishii barakeysnayd ee Ramadaan oo gabagabo sii maraysa, bal sugaantii aanu idinkugu talagalnay.
سجود يا صلاة بدي سنك يا زكاة دلو سبحان ربي غبري سجود يا صلاة بدي سنك يا زكاة دلو الدنيا دا سماها بدي سماها بدي سو عاشق يا مريو سيرات دير بانا سوغي سبحانو نبي غمسلي yada samaha badi samaha badi so aashiq ya mariyo sirate bana sude subanu nabiga kusale
sayyidi rasulullah sayyidi sayyidi ki anbiya sho alfa assalamu alayhi sayyidi ya rasulullah sayyidi sabulka xisaabiyo tumida safar baqnaay satiro kasareya iyo sabulka xisaabiyo sitay janan ogeyel safi at xaraysay iyo saxaabadii suubanayd allow sugta noogay sitay janna noogayeel janna noogayeel safkii aad xaraysay iyo saxaabadii suubanayd allow sugta noogay سيدي يا رسول الله سيدي سيدي كي عم بيعشو ألفا سلام الله علي سيدي يا رسول الله سيدي سيدي كي عم بيعشو ألفا سلام الله علي
heestaasi nabi amaanka ahna gabagabay u ahayd idaacaddeennii habeennimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono aroorta xaggeenna markay tahay lixdii barka subaxnimo waa xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan oo idinla nabadgelyo
sugo imanka sugo sinabadiinta dhoor samadu way furan tahay furan tahay saxabka rabbiga ku bari sareeda adkaartide subaanu nabiga